Напярэдадні прадстаўнікі ўсіх хрысціянскіх канфесій Беларусі сабраліся ў мінскім міжнародным адукацыйным цэнтры імя Ягана Сарау, каб абмеркаваць самыя новыя дасягненні сучаснай навукі і зрабіць гэта праз прызму біяэтыкі. Тэма шырокая настолькі, што час дазволіў удзельнікам сканцэнтравацца толькі на праблеме рэпрадуктыўных тэхналогій. Яна вельмі актуальная для Беларусі, новы аднайменны законапраект горача абмяркоўваецца беларускім грамадствам. Традыцыйныя канфесіі лічаць, што дакумент, які зафіксаваў прававыя аспекты, не ўлічвае аспектаў маральных, адзначыў прэс-сакратар Мінскага епархіяльнага ўпраўлення пратэйрэй Сергій Лепін.
В магістральных вопросах мы согласны. Кором называем, ну, допустим, суррогатное материнство чем-то неблагоприятным с точки зрения евангельского. Мы расходимся, может быть, в деталях, связанных с преодолением ситуации, влиянием на общественное мнение. В главном единство, в спорном свобода и во всем любовь, как говорил блаженный Августин. Даст Бог в определенном взаимодействии с другими конфессиями нам удастся повлиять на мнение авторов этого проекта.
З апошнія 10 гадзін медыцына зрабіла сімімільны крок наперад. З аднаго боку знойдзены лекі і тэхналогіі для пераадолення многіх цяжкіх хваробаў. З другога ж, у аснове метадаў, якія павінны служыць жыццю, часта ляжаць антыгуманістычныя, антымаральныя ідэі. Сярод гасцей канферэнцыі медыкі з Германіі. У Еўропе, напрыклад, праблема рэпрадуктыўных тэхналогій ці ІК ўжо выйшла за рамкі адных асобна ўзятых краін, кажа ўрач Людвіг Бругман.
Der Bundestag hat sich mehrfach damit beschäftigt
und jetzt Bundestag занимался этих вопросов, и суд в Люксембурге также занимается сейчас этими вопросами. Как раз вот последние недели было принято решение о том, что выращенные в пробирке эмбрионы, они не могут быть запатентованы, и тем самым наука исследовательская получила, так сказать, большой удар. А что касается экстракорпорального оплодотворения, то я должен констатировать, что в отличие от Германии, у католической церкви Беларуси и православной церкви Беларуси существует больше единства в этом отношении, то есть отрицание этого метода оплодотворения, чем в церкви Германии.
Аборты, трансплантацыя, кланаванне гэтыя тэмы таксама абмяркоўвалі ўдзельнікі канферэнцыі. Усе сышліся на адным. Казаць пра гэтыя праблемы трэба, таму што да чаго можа прывесці развіццё навукі без хрысціянскіх каштоўнасцяў. Вядома добра, існуе шмат сумных прыкладаў у гісторыі чалавецтва. Ларыса Абрамчук, Мінск.